Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til endnu et afsnit af Radiopsykologerne. Jeg hedder Maja Wein Gilbert, og med mig har jeg min skønne medpsykolog, Charlotte. Charlotte
Kjærgaard.
Jamen, det er fordi, jeg siger det altid forkert. Jeg siger Kjærgaard, undskyld. Kjærgaard. Og i dag så skal vi tale om valg. Og sådan noget med livsvalg i midten af 20'erne. Vi har nemlig fået et rigtig spændende brev ind, som jeg gerne vil læse for dig, Charlotte. Men først så vil jeg lige sige til jer alle sammen, jeg gavede lytter, at der er kommet bedre lyd på. Det har du måske hurtigt lagt mærke til. Vi prøver simpelthen at sidde et rigtigt sted. Og det er lidt vildt, ikke?
Det er lidt specielt at sidde i et ægte studie.
Ja, så bliver man sådan helt, man får helt præstationsangst.
Ja, dejligt.
Det er dejligt. Det er virkelig fedt, faktisk. Sagen er den jo, at vi elsker at sidde i vores egne lokaler. Men vi har simpelthen så travlt på klinikken lige for tiden. Og det er jo vildt godt og fedt og dejligt, at vi kan hjælpe en masse mennesker. Men det gør også, at vi kan høre lidt for mange døre smække i. Og der er lidt for mange, der har lyst til at hive fat i os, når vi sidder og kloger os i radioen, skulle jeg til at sige. Så nu prøver vi det her, og det tror vi bliver fedt. Ja. Har du det godt, Charlotte?
Jeg har det så fint, Maja.
Ja.
Jeg har en dag, hvor der kommer en, hvor der simpelthen lander uforudsete ting på ting på ting, som jeg lige har sagt til dig, inden vi startede trykket på startknappen. Det er en dag, hvor jeg er meget omstillingsparat, og simpelthen bliver nødt til at indtage sådan en attitude af omstillingsparathed.
Det er jo så fedt, ikke? Fordi det er jo lige præcis det, vi er gode til i den her tidsalder, ikke? Er det ikke det, vi skal?
Jo,
det er omstillingsparathed, eller så er
det er så fint. Altså, som jeg vil sige i lokalet, så er det noget med tillid og accept. Tillid og accept. Ja.
Går du og siger det til dig selv i dag?
Går jeg til mig selv i dag? Det er helt okay.
Skide godt.
Det er
godt.
Det er helt okay.
Smag sin egen medicin. Det kan også noget.
Det er så fint. Jeg er meget den der walk your talk. Så det er så fint.
Jamen, det er godt. Det er godt, Charlotte. For det tænker jeg måske også, danner et godt baggrundstæppe for det brev, jeg vil læse højt i dag. Det her brev, det er fra Maria, som har skrevet til os. Er du klar?
Mm.
Yes? Okay, godt. Hej Maja og Charlotte. Jeg er en pige i midt 20'erne og er nået til et sted i mit liv, hvor store livsændrende beslutninger skal tages. Og det får mig til at bremse op og blive nærmest handlings- og holdningslammet. Jeg er simpelthen så nervøs for at træffe de helt forkerte beslutninger. Det handler både om mit mangeårige parforhold, mine venskaber, mine hobbyer og hele min tilgang til livet. Og jeg er begyndt at sammenligne mig med alle omkring mig hele tiden. Det er egentlig ikke så overraskende, at jeg gør det, og jeg får øje på rigtig mange gode ting, som andre oplever og har i deres liv, som jeg derimod ikke har. Jeg har svært ved at vurdere, hvad jeg egentlig selv finder lykke i, og om det er den vej, jeg skal gå i mit liv, eller om der er en anden vej, der er rigtigere. Det er blevet en anelse ødelæggende for mig. Jeg har mavepine, tankemylder og mere observerende og vurderende, end hvad godt er. Og jeg går hele tiden og tænker over, om det, jeg oplever nu, er okay. Det går blandt andet ud over, hvordan jeg nyder tiden med min kæreste og tætte veninder. Er de nu helt rigtige for mig? Og er vi ikke også alt for forskellige, kan jeg komme til at tænke? Jeg bruger mange eksempler fra det, jeg kender i min familie. Jeg sammenligner og tillægger alt, hvad de gør, en form for korrekthed. Det vil sige, alt, hvad jeg oplever som anderledes, er forkert. Og det vil naturligvis skabe afstand til rigtig mange mennesker, endda mine nære. Og selvom jeg kan sige til mig selv, at det ikke er fornuftigt, så kommer tankerne ofte igen og igen. Kan I mon hjælpe mig? Jeg vil så gerne kunne mærke rigtigt efter i maven, og efter hvad der gør mig glad, og ikke sammenligne, og ikke tage dårlige beslutninger på baggrund af dumme observationer, overfortolkninger og ubetydelige faktorer. Med venlig hilsen, den forvirrede. Ja. Så det var jo brevet fra den forvirrede, eller fra Maria, som skriver en del omkring, hvis jeg lige skal opsummere, at hun skriver, hun er i midt 20'erne, så lad os bare anslå, hun er 25. At der er mange af de her livsvalg, der er mange af de her vigtige, store ting i hendes liv, som hun begynder at stille spørgsmålstegn ved. Altså, jeg synes måske ikke, det er så konkret, som jeg godt kunne have tænkt mig, at det var. Altså, at hun måske var gået i dybden med, om det er specifikt det ene eller det andet. Det virker, som om det er mange ting. Men det ved jeg ikke, Charlotte. Hvad tænker du umiddelbart om det her, inden vi sådan rigtig begynder at gå ned ad nogle forskellige veje?
Jeg tror, det er noget af det, jeg umiddelbart hæfter mig ved. Det er den her, sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde sådan frygt for at træffe de forkerte beslutninger i eget liv.
Ja.
Der sker et eller andet, når vi kommer der i midten af 20'erne, fordi vi begynder at blive voksne, og så nærmer den der... Jeg tror, de fleste af os har sådan en eller anden forestilling om, at når man er voksen, så skal jeg være noget her eller her til i mit liv. Jeg skal have fundet en eller anden form for ro eller settled down på en eller anden måde. Og når vi så begynder at nærme os den der alder, hvor vi havde forestillet os, at vi skulle have slået til ro på en eller anden måde, eller have fundet vores egen mening med livet, så begynder livet ligesom at presse sig på en eller anden måde. Og så hvis vi har svært ved at mærke efter, så tror jeg, at mange begynder at lave de her mere strategiske analyser, sådan rent kognitivt tænkt, hvad er det for et slags liv, jeg gerne vil have. Og det kan jo være sådan, altså jeg er ret stor fortaler for det der med at mærke efter. Altså mærke efter nede i maven og bruge sine følelser, og ikke at være totalt impulsstyret og helt følelsesorienteret kun, og så bare slå alt det rationelle fra. Men jeg tror, der er for rigtig mange af os ret stor fordel at bruge vores følelse, eller vores mavefornemmelse, eller vores intuition som sådan en form for guideline, hvis vi kan mærke den i forhold til, hvad føles godt. De valg, jeg skal træffe i mit liv, jeg tænker tit, når jeg sidder med klienter, der er svært ved at træffe valg, så snakker vi tit ned i det her med, sådan, hvad føles godt for dig? Føles det godt at være sammen med din kæreste? Føles det godt at putte sammen om aftenen? Hvordan føles det? Og så kan man nemmere snakke sig ind i det her med, er det det rigtige for mig, eller er det ikke det rigtige for mig? Og selvfølgelig skal vi ikke udelukkende kun gå med det, der føles godt, fordi så får vi jo ikke færdiggjort uddannelserne, og vi får ikke, så får vi også truffet nogle ikke særlig smarte valg for os selv. Men jeg tror, så vidt muligt, så er det vigtigt, at der skal være en form for balance i det der regnskab med, sådan at vi lever efter de ting, der føles godt, eller vi går med det, der føles godt.
Ja, men og det er jo så det er jo lige netop der, jeg tror måske, jeg er uenig med dig, Charlotte, fordi at jeg tænker, først og fremmest, det vil jeg egentlig gerne høre dig om, hvordan mærker man efter nede i sin mave? Fordi der vil jeg måske påstå, at den der mavefornemmelse, det er en blanding af mange andre ting, også end bare følelser. Altså, og hvad er intuition egentlig? Altså, kan man lave sådan en skelnen mellem ens følelsesliv og det rationelle, altså hvad ens hjerne går ind og siger? Eller kan det godt være sammenblandet? Det er også et meget ledende spørgsmål, men hvad tænker du der?
Det er et vildt godt spørgsmål. Jeg tror også, det er fordi, jeg tager så meget udgangspunkt i mig selv egentlig, hvor jeg synes, at jeg kan lave en meget skarp skelnen mellem, om det er en tænkt beslutning eller en tænkt løsning, eller om det er sådan en eller anden umiddelbar fornemmelse, jeg har nede i min mave. Og når jeg snakker om det der med sådan at følge ens umiddelbare fornemmelser og lyster, så tror jeg også, det er meget vigtigt, at vi går ind og mærker efter, hvis vi sådan kender vores eget følelsesregister, om jeg træffer mine beslutninger ud fra frygt, for eksempel. For det tænker jeg absolut ikke nødvendigvis er den rette guideline i vores eget liv. Så der er et eller andet, når jeg siger, prøv at mærke efter, hvad du sådan umiddelbart har lyst til, hvad der føles godt, så skal du også lære at trække frygten ud af den ligning der.
Ja, og det er faktisk meget interessant, det du siger det der med, at være drevet af frygt. Uden at det skal blive helt nørdet, så er jeg her for tiden jo meget optaget af det, der hedder Compassion Focused Therapy, som går ind og kommenterer meget på det her. Det taler blandt andet om, at vi har tre forskellige følelsessystemer, eller systemer i kroppen. Det ene, det er frygtbaseret, det andet, det er beroligende for os, og det sidste, det er det motiverende system. Og at det taler meget om, at der er mange af de ting, som vi tror kommer det fra det motiverende system, som altså er, at det, når vi vil ud og opnå noget i livet, alle vores sådan lyster til både at spise og have sex og opleve, få anerkendelse og stige op i jobhierarkiet, whatever. Det tror vi er sådan, det har vi en tendens til at tro er rent ud motivation, men det er ofte meget frygtbaseret. Og det har noget at gøre med, at sådan mange ting i samfundet peger i retning af, at vi er nødt til at hele tiden at blive mere effektiv, fordi ellers bliver vi sat af vognen. Så det, der er sådan en jargon, at man taler ud fra, at i stedet for at sige, det vigtigste er, at du skal ud og finde ud af, hvad du helst vil, fordi at det vil aktivere, det vil virkelig få det hele til at smelte sammen i en højere enhed for dig. Du vil blive et gladere menneske. Altså man henviser til værdier og så videre. Så går man ind og aktiverer frygtsystemet med ligesom at påpege de konsekvenser, du bliver sat af vognen. Ikke? Og det er nemlig det, der fører til det dårlige stress, og det er det, der fører til perfektionisme og alle de her ting. Mm. Men ud fra den her tankegang, der er det her, altså motivation i det hele taget, som jeg også tænker, måske er noget af det, som Maria hun tapper ned i, taler om, det er både en blanding af vores følelsesliv, hvad vi umiddelbart synes er rart, men også vores værdier. Og jeg tænker, at vores værdier og drømme og håb og sådan noget, det ligger jo et eller andet sted op i det kognitive, op i det mere rationelle, hvis man overhovedet kan skille tingene ad på den måde. Så jeg tænker i hvert fald, at det spiller sammen. Mm. Og at det måske ikke giver så god mening, at man netop tager, at Maria hun siger, men er det smart, at jeg sådan overfortolker, overanalyserer, når jeg egentlig sådan, jeg ved ikke, om man siger det lige ud, men om jeg burde bare mærke efter og være glad for det, der var. Det er jo selvfølgelig en blanding. Og igen, så ville jeg måske gerne have haft, at hun var mere konkret. Men nu er det en brevkasse, så vi må gå med, hvad vi har. Ikke? Men der kan du godt være, der er en eller anden fornemmelse. Hun har en eller anden fornemmelse af, at der er nogle ting, hun gerne vil have lavet anderledes. Og det kan jo være meget reelt. Det kan godt være, at det ikke er et produkt bare af overfortolkning. Men på en eller anden måde, så er tanken landet i hendes hoved om, at der er noget, der skal optimeres. Og jeg tænker, det er det, der er interessant. Altså, hvordan kan det være, at den er landet lige nu, og ikke var der før? Hvad er det, der har sat gang i det? Giver det mening, det jeg siger?
Det giver så fin mening. Ja. Det tager jo lidt ind i det, jeg sagde i starten, med det der med, at vi lander nogle gange i et sted i vores liv, hvor vi tænker, at hey, nu burde jeg lige tage mit liv op til revision en gang, og er jeg der, hvor jeg gerne vil være, og er jeg på vej derhen, hvor jeg gerne vil hen med mit liv? Altså de forestillinger, jeg har haft, de drømme, jeg har, er jeg på vej i den rigtige retning? Ja, jeg tit i det der med beslutninger, så er det er sjovt, for jeg ender ofte i det samme spørgsmål inde i det der terapeutiske rum, som jeg har, hvor jeg tit spørger folk, fordi de er så ofte motiveret også af andres respons på dem. Vi er jo sådan meget socialt væsen, så de fleste bliver meget motiveret af den anerkendelse eller misbilligelse, som de oplever, at de kan få ved at træffe det ene eller det andet valg. Der stiller jeg dem tit spørgsmål om, sådan, hvis du nu var det eneste menneske i verden, ikke? Eller hvis du nu altså, var helt i zen med alle andre menneskers holdning til dig, hvis du nu hvilede 100% i dig selv, eller hvis andre mennesker bare støttede dig 100% i alt, hvad du gjorde, hvad ville du så vælge? Fordi så taber folk, så får vi ligesom skrællet den der frygten for fordømmelse fra, når der skal træffes beslutninger i eget liv.
Ja. Jeg tror, min udgave af det der spørgsmål, den hedder, hvis der ikke var nogen, der så, at du gjorde det her, eller altså overhovedet havde en holdning til det, hvis ingen vidste det, vil du så stadigvæk træffe det samme valg? Det er lige præcis samme formål, ikke? At prøve at skrælle det sociale pres af. Og det er jo ikke for at sige, at det er et ideal, vi skal stræbe mod, at vi skal være uden for andre menneskers indflydelse, for det er vi ikke, og det bliver vi aldrig. Og det er også en ting, jeg tænker, vi skal ikke tale om det, som om vi er svage væsener, fordi vi er vildt påvirket af, hvad vores omgivelser synes om vores valg. Fordi vi er forbundet, og det har corona der om noget vist os, så vi kan lige så godt embrace det. Men det er lidt vigtigt, at vi forstår, hvad det er motivationen i forhold til andre drejer sig om. Netop er den frygtbaseret? Er det en skam, det vækker i os? Er det en eller anden gammel frygt for at være uden for et fællesskab? Og hvis man skal gøre det helt konkret i forhold til Maria, er det her med tiden med hendes veninder, når hun begynder at være i tvivl om det er de rigtige veninder, om de er for forskellige, er det så fordi hun har et eller andet ideal, det hun siger, hun holder det op imod, er det for meget Instagram, er det for meget, altså hun kommer jo selv lidt hen ad den bane, ikke? Det er for meget sammenligning med andre, det har hun i hvert fald selv på fornemmelsen. Eller er det fordi, at der er nogle ting i hendes liv, hun begynder at tænke, det har jeg altid gerne vil have, skulle være anderledes, og nu er tiden simpelthen, nu er det nu-agtigt. Jeg plejer sådan, at når det er, at jeg sidder med klienter, der står over for store livsvalg, og som værende i tvivl omkring det, så plejer jeg at smide det op på sådan en tavle, fordi ting ofte er meget uoverskuelige, og jer, der har lyttet rigtig meget med, I vil nok have hørt det her før, men jeg plejer at skrive valget op i midten, for eksempel hvis det handler om, skal jeg blive sammen med min kæreste, eller whatever spørgsmålet kunne være. Og så kommer alle indre stemmer, eller interessenter, men alle de indre stemmer, der kunne, altså sådan, som er inde i personen, de kommer ligesom på banen. Og det kan være, det kan være ens mor, det kan være ens far, ens veninder, det kan være ens ekskæreste, det kan være samfundsstemme som en større ting. Alle mulige, der har en holdning til, om du skal være sammen med din kæreste, eller om du ikke skal være sammen med din kæreste. Og vi taler ikke om nogen, der i virkeligheden har ytret et ord om det. Vi taler om alle dem, du tror. Alle de her små stemmer, der er et eller andet sted inde i dig, det skal ud. Og så skriver jeg simpelthen op, grad, altså slavisk, hvad er det, de siger? Og der kommer gerne sådan 8-10 forskellige interessenter eller stemmer ind over det. Og så handler det simpelthen om at gå igennem alle de her stemmer, de her holdninger, og rate dem. Så hvad er egentlig, hvad er det for nogle værdier, der ligger bag det her? Hvad er grunden til de her holdninger hos det her menneske? Hvad er pros and cons? Hvad er fordelene og ulemperne? Og er de vigtige? Er det vigtigt? Så kan man komme frem til, nej, det skulle måske ikke, ja, min fars stemme er der sgu. Men det er ikke så vigtigt, fordi det, han påpeger, det er, at jeg skal have, husk af, at jeg skal få mig en mand, som altså, dur til noget med hænderne, en handyman, og det er min kæreste i hvert fald ikke. Men jeg synes egentlig heller ikke, det er så vigtigt. Ud med den agtigt. Nå, okay, måske min ekskærestes argument omkring et eller andet, at det er vigtigt, at man har samme holdninger på visse områder. Det er faktisk ret vigtigt, og det kan jeg se. Det har min nuværende kæreste og jeg faktisk. Okay, så giver det mening, altså det der med, at man prøver at skille det lidt ad, fordi lige så snart det er oppe i ens hoved, så er det enormt forvirrende, og man har meget svært ved også følelsesmæssigt, og det der du taler om i starten, den der lidt intuitive, som måske både er en blanding af det følelsesmæssige og vores værdier og vores sådan altså holdninger. Det har vi enormt svært ved at forholde til tusindvis af indre stemmer, men vi er meget nemmere, når vi tager det ud og kan fokusere på det enkeltvist. Så det er bare lige sådan en lavpraktisk øvelse, tænker Maria, hun kunne gøre, for måske at få en lille smule mere hoved og hale på det hele. Så det tænker jeg helt klart kunne være, ja, kunne være nyttigt.
Mm. Og så tænker jeg også, det er ret spændende, det der, hun skriver med vurderinger, at hun siger i vurderinger, men det der med, at hun er begyndt at lægge mærke til, hvad hendes veninder og omgangskreds og andre mennesker omkring hende, hvad sagde hun, hvad de siger og gør, eller sådan alt, hvad de siger og gør måske.
Ja.
Men jeg lagde mærke til den der vurdering af menneskene omkring hende, at den som om, at den fylder rigtig meget hendes liv. Det var det, jeg sådan fangede, at hun skrev. Hvor jeg tænker, at det kunne måske også, måske kunne det være rart for hende, hvis man lægger mærke til, hvor meget tid bruger jeg egentlig på at vurdere andre menneskers holdninger, eller hvad de siger, eller hvordan de ser ud, og hvordan de altså agerer. Fordi at det på en eller anden måde, så er det jo også, så det er jo lidt et pejlemærke for, hvem er jeg? Og jeg tror, at hvis vi vurderer vores omverden sådan, som godt eller skidt, hvis vi bruger meget krudt på at vurdere som godt eller skidt, og godt kan blive sådan måske lidt kritiske, så tror jeg også, at vi som mennesker har en tendens til at være mere kritiske over for os selv. Og hvis vi skal tage lidt ind i den her med, at det er vigtigt, at vi giver os selv sådan en lille smule, hvad skal vi sige, rum eller plads til at finde os selv, så er det nok også vigtigt, at vi ikke er særlig kritiske over for os selv, og de valg, vi selv træffer, og de tanker, vi selv tænker. Så det kunne være spændende øvelse, det der med at fokusere på, eller holde øje med, hvor meget vurderer jeg egentlig enten mig selv eller omverdenen i min hverdag, og kan jeg lade være med at vurdere så meget? Altså kan jeg få en lidt mere observerende rolle end en vurderende rolle? Og når jeg sådan, når der kommer nogle vurderinger, nogle meget skarpe vurderinger på spil, kan jeg så sådan ligesom på en eller anden måde trække den hjem, sådan, så det ikke skal handle om alle andre, men så det skal handle om, okay, det er godt nok en spraglende kjole, hun har på der. Ikke? Skal vi være veninder eller ej? Så når vi i stedet for trække den hjem, ikke det er sådan, det foregår, det er det jo selvfølgelig ikke, men så trække den hjem og sige, okay, hvad er det, der er vigtigt for mig her? Jamen, det er måske sådan noget lidt mere afdæmpet, eller en lidt mere afdæmpet attitude over for verden. Hvorfor er det vigtigt for mig? Det er jo så fordi, at jeg kan godt lide sådan at tilpasse mig en lille smule, og det er måske den, jeg er så. Sådan så, hun i sine vurderinger, i stedet for at finde ud af, er det nogle mennesker, jeg skal være sammen med, eller ej, eller sådan skal jeg skære dem fra, så få mere fokus på, hvad fortæller det om mig, og den, jeg er. Fordi der skal jo helst være plads til både hende, og til veninden, og til den tredje veninde. Og selvfølgelig skal vi ikke være sammen med nogle mennesker, som giver os noget, der ikke føles rart i hverdagen. Vi skal selvfølgelig gøre det bedste for os selv, og på den måde også gøre det bedste for andre, men jeg tror også, det er vigtigt det der med, at der skal være plads til forskellighed, og at vi kan lære noget af den der forskellighed, fordi vi i bund og grund lærer noget om os selv.
Men er det hun siger? Siger hun, at der er nogle af de her mennesker, som fylder i hendes liv, som ikke giver hende en rar følelse? Fordi jeg tænker, at det er meget den analytiske. Altså sådan, det er den der hjerne, der går i gang, den der, som du siger, der vurderer hele tiden, hvor hun faktisk bliver ude af stand til, at hun siger, hun vil gerne kunne mærke efter. Men hver gang, at hun går op i vurderingshjernen, så flytter det hendes fokus fra at mærke efter. Så hun er aldrig rigtig nede i sin krop længere, virker det som om, at hun er ligesom hele tiden lidt ude af sig selv. Hun er hele tiden lidt ved siden af og kigger på sig selv. Åh, var det nu det rigtige? Var det nu? Altså, hvor jeg tænker, hvad er det hendes værste frygt er for ikke at være inde i sig selv? Altså, fordi det er ligesom om, at hun holder øje med sig selv konstant. Og det skal vi jo ikke. Vi skal jo ikke nødvendigvis se det som altid en dårlig ting. Jeg ved, at der er mange, der arbejder med den her indre kritiker, så at sige, som jeg også arbejder meget med, men hvor jeg synes, den er blevet misforstået. Altså, hvis man kunne sige, at det her det var en kritiker, der hele tiden står lidt sidder på hendes skulder og siger, at det er nu din rigtige veninde, og gør du det nu ordentligt, din kæreste, han virker godt nok ikke lige efter standarden, alt muligt. Ikke? Men kritikernes funktion er jo at holde os inden for fællesskabet. Det er ligesom vores egen lille vagthund. Og det er jo godt, vi har den. Det er bare ikke særlig godt, når den er løbet over gevind, som den ofte er hos mange af os. Så spørgsmålet er, hvad er det, den her konstante selvvurdering hos Maria skal til for? Det er ligesom om, der er et eller andet, der er en eller anden tanke, hun ikke kan slippe, som hun er blevet bange for. Om det er en eller anden tanke, at nu er jeg i midt 20'erne. Nu er det. Det er skæbnesvangert, om jeg bliver med min kæreste eller ej, fordi så skyder jeg livet i den her retning eller i den anden retning. Og, altså, hvor måske hun op til da har kunne give sig selv det her frirum og kunne sige, nå ja, altså, jeg gør det, der føles rart, jeg er sammen med de veninder, jeg er sammen med, og skænker det ikke lige så stor en tanke, så rammer hun midt 20'erne, hvor hun måske har haft nogle forventninger og håb til, at nu skulle hun være nået et eller andet særligt sted i livet. Det er ofte den, jeg møder. Eller at hun lige om lidt skal være det, så nu kommer der ligesom en helt ny alvor over livet, end der var før. Og så bliver hun ude af stand til at forholde sig umiddelbart til livet. Det tænker jeg i hvert fald kan være sådan et virkelig startskud til overtænkning. Mm. Så hvad er det, hun kan være bange for?
Ja, det er rigtig spændende. Og jeg tænker faktisk, at den er så vigtig at holde fast i den der umiddelbarhed til livet. Egentlig. Også som mennesker, fordi men det er jo også, nu er vi også nede i vores egne værdier. Jeg kan godt mærke, at mine egne værdier kommer på spil her. Jeg synes, den der umiddelbarhed til livet, at det er noget af det vigtigste at holde fast i, så vi ikke bliver de her ruminerende, angstfyldte mennesker, som er oppe i vores hoveder hele tiden. Men hvis vi på en eller anden måde gør livet lidt mere simpelt for os selv, så altså, jeg tror på, at lykken ofte ligger i det der lidt mere simple, simple måde at gå til livet på. Hvor vi ikke sådan vender hver en lille sten eller mønt med alle mulige alle tanker, men sådan får tappet lidt ned i det der, jeg snakker om før, med at tappe ned i følelserne og mærke, at det er noget, jeg har lyst til, eller er det noget, jeg ikke rigtig har så meget lyst til. Fordi jeg tror personligt på det der med, at hvis vi går med det, der føles godt, så får vi det også godt. Altså, så har vi det godt psykisk, så render vi ikke rundt nødvendigvis med angst og depression. Og jeg bruger det egentlig meget som en måde at komme ud af angst og depression på også, med mine klienter, det her med at prøve i stedet for sådan at gå ned i det der med, hvad føles godt? Hvad for slags liv føles godt? Hvad har du brug for lige nu? Har du brug for at få en pause fra livet, så tag dig en pause fra livet, uden at dømme dig selv for det. Fordi så får vi på en måde meget hurtigere trukket os hen et sted, hvor vi har det meget bedre.
Mm. Og der tænker jeg, altså, jeg tænker, hvis vi nu tager udgangspunkt i de her veninder, for eksempel. Ikke? Altså, Maria nævner mange forskellige områder, hun er i tvivl om. Hvis vi nu tager de her veninder, så kan man jo sige, at hvis tilfældet vitterligt er, at hun er sammen med de her veninder, hun har i mange år følt, altså det er nogle helt andre værdier, der er på spil. De bliver ved med at tale om børn og sommerhus, og jeg er en festabe, og jeg ved faktisk ikke, om jeg vil have børn, eller det ligger langt ud i fremtiden. Jeg har meget karriere. Altså, nu laver jeg også nogle sådan enorme sådan, karikerede forskel her. Men hvis det ligesom har været noget, der er længe undervejs, og hun føler, at jeg kan simpelthen ikke være med på samme måde, som altså, jeg føler ikke, at de rammer noget, som rigtig motiverer mig. Og samtidig med det, der ikke er sådan nok andet, der binder dem sammen nok sådan kærlighed, altså nu, sådan venindevarme-agtigt, fordi jeg siger ikke, at vi skal være det samme sted i livet, før vi kan være veninder. Men hvis hun har kunnet mærke det i noget tid, så kan det godt være, at nu omkring hendes 25-års fødselsdag, så tænker hun, nu skal det fandme være nu. Altså jeg vil lave nogle forandringer i livet. Det er jo rigtig fint. Altså det er det. Men hvis det mere er den der diffuse der, ja, jeg hygger mig egentlig, når jeg er sammen med dem. Og det har jeg sådan set altid gjort, men når jeg kigger på min andre veninders vennekredse, fordi nu har jeg lige været til en eller anden polterarben, og jeg kan se, wow, hun har cool veninder, og hendes veninder, de arbejder bare inden for det her, og de gør det her, og alt sådan noget, og de har en loge, hvorfor har vi ikke det? Så bliver det mere sådan en vurderings-sammenligningsting, som ikke har udgangspunkt i hende selv, hvor hun faktisk selv ligesom tænker, altså som før, ej, det her, det kan jeg ikke rigtig, jeg kan ikke forene mig lige så meget med det, som jeg kunne engang, så bliver det sådan en, selvom mine veninder, jeg hygger mig egentlig meget godt med dem, men så ville jeg egentlig gerne have haft, at det var lidt mere optimalt. Den går ikke. Det tænker jeg, den motivation, det er sammenligningen, og det tror jeg ikke, man bliver glad af. Det tror jeg ikke, man bliver glad af, at man altså fordi det vil være sådan en, så sætter hun ikke selv standarden, så det kan selv hun tage udgangspunkt i. Så er det den konstant skiftende norm omkring hende. Og jeg tænker, at det er det, som er vigtigt, at hun får fundet ud af. Og derved også, altså jeg tror allerede faktisk, hun siger lidt det der med normer. Så hvad er det? Hvad er det, hun er bange for? Er hun bange for at blive overhalet i livet? Er hun bange for at blive holdt udenfor? Er hun bange for, at toget kører uden hende? Eller at hun aldrig opnår lykken? Fordi lykken er en flot Instagram-lejlighed, og det har hun ikke, og det skal hun til at få, eller hvad er det? Altså, det er et meget interessant brev, og der er rigtig mange ting i det, og det er måske også derfor, at jeg i hvert fald tænker, at det er svært at lave det her fuldstændig knivskarpe, Maria, du skal gøre det her. Fordi det kan gå i mange forskellige retninger, alt afhængig af, hvad det egentlig drejer sig om. Ja, du nikker. Mm. Tænker du det samme?
Det gør jeg, og jeg tænker sådan, om igen, så håber jeg, at hun har fået en eller anden form for indspark eller nogle nye perspektiver på hendes egen situation.
Jeg tænker i hvert fald, at det er et rigtig vigtigt tema, og hvis Maria og nogle andre lytter derude har lyst til at læse videre om det her med, altså den her følelse af ikke at gøre tingene godt nok, eller at have svært ved at træffe valg, særligt i midt-20'erne, slut-20'erne, så kan jeg anbefale en bog, Kvartvejs, tror jeg, den hedder, af Mette Bratland, en af vores psykologkollegaer, som faktisk har kastet sig ud i at prøve at beskrive nogle af de her dilemmaer, man kan stå i, og hendes udgave af, hvorfor at hun tænker, at det er netop de temaer, der bliver bragt op. Vi håber, at at det var, at jer, der sidder derude, kan spejle jer det her. I må meget gerne, når I lytter til det, I må meget gerne abonnere på podcasten. I må også meget gerne gå ind og vurdere. Det er igen det, der gør, at vi overhovedet kommer frem, når det er I søger på os. Så der er ikke så meget andet at sige. Charlotte, der skulle lige have dig med. Jeg vil bare sige tak. Vi vil sige tak for, at du lyttede med, og vi høres ved.